Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Cum vă anunțam pe blogul emisiunii, invitatul din această seară al izvoarelor de filozofie este cunoscutul om de cultură, critic și istoric literar, exeget, eseist și editor, profesorul Valeriu Răpeanu, care a împlinit 85 de ani. Îl salut pe domnul Valeriu Răpeanu, numele dumneavoastră și al meu. La mulți ani, domnule profesor, și bine ați venit în studioul Radio România Cultural.
Domnule Aslam, vă mulțumesc și mă bucur că această orare vine pe postul de radiodifuziune public, de care se leagă de la vârsta de 5 ani inițierea mea în tainele muzicii și ale literaturii și, să spun, chiar debutul meu în anul 1954, când eram student, cu diferite. Primul a fost primul articol aici despre librăria copiilor, așa îi spunea librăria aceea din Piața Romană, adus aici de profesorul meu, pe care l-am iubit atât de mult, Ghece Nicolescu, care era responsabilul emisiunilor culturale ale radioului.
Sunt 62 de ani de dragoste și iubire pentru radiodifuziune. Da, mai trebuie să mai adăugăm un lucru, că ați și condus destinele
de 2 ani de zile.
2 ani de zile în perioada de dezghet cultural pe timpul lui Ceaușescu.
De dezghet și de îngheț. Eu am prins plenara din iunie aici.
Da, ați fost între
1970 și
70-72.
Și atunci răspundeam de emisiunile culturale, radio și televiziune și de formațiunile radio, formațiunile muzicale radio, care au fost o pasiune a mea și unde am putut să fac multe lucruri, aducând mari dirijori, mai străini și români. Aș numi pe Igor Markievich, cu care orchestra noastră a cântat, a interpretat Sinfonia Noua de Beethoven, creațiunea de Haydn, dar și pe Erich Berger, care a făcut ciclurile cele pe care au fost socotite exemplare, ciclul Bruckner.
Și deci ați prins perioada aceea de cezură, de la sigur, liberalizare la faraonism.
În care s-a petrecut într-o după masă, trebuie să știți. Într-o după masă. Trecerea s-a făcut
așa vin marele catastrofe istorice.
Într-o după masă s-a făcut. Nimeni n-a știut nimic. Cei care spun că au știut, mint. Au fost chemați fără să li se spună ce se va discuta acolo. Și au venit după 2 ore, vineți la față, cerând programul care era în corectură și tăind ceea ce era. Și totuși am putut să găsim, poate odată o să ne întâlnim și să discutăm și despre treaba asta.
Oricum, mai avem 27 de minute din cele 30 ca să condensăm o activitate enciclopedică. Ați scris studii și cercetări de istorie literară românească și străină, articole de critică teatrală și muzicală, recenzii, articole de atitudine, volume editate critic, prefețe, volume de autor. Le mai țineți șirul, așa cum spune Eminescu?
Eu am debutat în volum, cum se spune, în anul 1958, cu monografia, micromonografia, se zicea schiță monografică, George Mihail Zanfirescu. Era un scriitor de care mă legasem în anii liceului, nu se studia în program analitică, dar
noi citeam Maidanul cu dragoste.
Care a fost reeditat de mine mai devreme, în 56, a fost interzis vreo câteva luni, și repus în circulație pentru că se furaseră prea multe exemplare. Deci am reeditat Maidanul cu dragoste, Teatrul de George Mihail Zanfirescu, un volum de poezii a lui Dimitri Anghel, un mare poet, din păcate nu are popularitate, și această carte.
Deci sunt 64 de ani de prezență în cultura noastră, dar e de remarcat că sunt 64 de ani de când ați debutat în literatură, dar și la radio.
Dar și la radio, da. Pentru că la terminarea facultății, puțin înainte, am fost angajat la Gazeta Literară, care a apăruse în luna februarie a acelui an, în 1954, la recomandarea lui George Macovescu, care fusese profesorul meu și era redactor șef al Gazetei Literare, după ce mi-a spus, măi, eu te recomand, dar întâi îi cer părerea lui Tudor Bian. pe care l-am avusesem de asemenea profesor.
Profesor care vă cunoștea.
Da. Bine, întâlnirea cu Tudor Vianu a reprezentat pentru generațiile noastre unul din momentele admirabile. Noi îl, cum să vă spun, îl venerăm pe Tudor Vianu și îl venerăm și acum.
Sigur.
Deci de aceea când auzim tot felul de lucruri, nu îndrăznesc să le spun cum ar trebui, că a colaborat, că a făcut. O lecție a lui Tudor Vianu era o înălțare pentru noi. Amuțeam, cum să vă spun, stăteam, nu știam să notăm, să ascultăm. Când câteodată el obișnuia uneori să dea și unui asistent a treia oră. Și când știam că e un autor care îi place, Goethe, Cervantes, etc., mergea unul dintre noi, ne sfătuisem toți și îl rugam să facă el și a treia oră.
Prin urmare, Macovescu i-a cerut acceptul lui Tudor Vianu.
Da. A zis că dacă mă duc și îi spun lui Zaharia Stancu, să-i spun, uite, domnule, recomandare vine și de la Tudor Vianu. Și i-a recomandat, nu pot să vă spun cum, dar l-a recomandat foarte călduros și am fost angajat. Redactor șef era Zaharia Stancu, despre care acum să spune mult rău, oamenii cărora el le-a făcut mult bine au tăcut. Așa se întâmplă de obicei.
Floarea recunoștinței
era. El a făcut nu numai pentru oameni separat, Zaharia Stancu a făcut foarte mult în lupta împotriva cenzurii, în stabilirea unor drepturi ale scriitorilor români, multe cărți, se neapără multe cărți dacă nu era Zaharia Stancu, în structurarea editurilor, a fost un om care a știut să apere brazla lui, sigur, făcând adeseori concesii.
Da. Revenind acum la întrebarea inițială. Da. Știți care este numărul publicațiilor dumneavoastră?
Da, le-ați inventariat? Acum 25 de volume, care au studii deosebite, dar eu mi-am concentrat atenția pe ediții, prefețe și ediții critice. De ce? Și trebuie să vă explic. Noi am crezut, generația tânără, că trebuie să aducem și operele. Vedeți, acum citind ce s-a scris despre ediția Gheorghe Brătianu, mulți istorici, că au scris și istorici și oameni de cultură, Zoe Dumitrescu Buciulenga, din toate punctele, Emil Condurache, Alexandru Rosetti, au spus așa, vedeți, unii autori se studiază, dar nu se publică. Adică noi am militat și am făcut tot ce era cu putință să și publicăm, fie noi ca prefațatori, fie ca editor, pentru că dumneavoastră știți foarte bine, nu e nevoie să vă spun, Biblioteca de Filosofie a Culturii Românești a avut drept scop să pună, pe care am
eu am învățat în facultate după cărțile editate de dumneavoastră, Bagdazar, de exemplu, Constantin Rădulescu Motru.
Da, domnul Vlăduțescu, care a îngrijit ediția, mi-a amintit în anii din urmă, că eu i-am spus, că și prefața și tot așa, mi-a spus că, eu nu mai țin aminte, că trebuie să apară, că știți, toate lucrurile astea erau însoțite de un anume scepticism, nu știai, și a spus, mi-ați spus că veți face un caz cum s-a făcut pentru istoria literaturii române a lui Călinescu și a apărut integral, așa. Pe urmă, volumul Rădulescu-Motru, au fost 8 cărți de Rădulescu Motru, așa.
Impresionant, un volum care Papacost, are 1400 de pagini,
da. Volumul Papacostea, Ion Lupa, și pentru că în astea, Petru Comarnescu, în aceste cărți, noi uneam uneori mai multe volume, așa. Și era trimis la tipar, înainte de a pleca de la editură, un volum de câteva sute de pagini, Mircea Vulcănescu, care a fost în plan pe 1990, planul trimis pe difuzare în 1989, făcut de cel mai bun editor al nostru, materia asta, Marin Diacon.
Da. Așadar, generația dumneavoastră, în tinerețe, a preluat acest ideal de restituire a cărților fundamentale ale culturii noastre, de punerea lor în circulație și de îngrijire critică.
Deci, la mine s-a concretizat, mai ales în Iorga, în edițiile Iorga, O viață de om așa cum a fost, cu care am început ca volum, vă spun, a avut 4 ediții, însumând vreo 110.000 de exemplare. Apoi a fost Sfatul Întuneric, apoi a fost o luptă literară, articole din Semănător, o ediție mult lărgită, și altele care au mers...
Și oameni care au fost,
oameni care au fost
despre recent, care vom vorbi peste două săptămâni de zile. Avem o primă ediție critică și o să vorbim despre Iorga ca un om care era un filozof...
Dumneavoastră, ca filozof, găsiți acolo o adevărată filozofie asupra omului.
Da, așa este.
Da.
Iorga este un filozof al valorilor etice românești. Asta
românești,
e
sigur. El pornea de la tradiția, de la... Lui nu-i plăcea să spună atât cuvântul filozofie.
El folosea înțelepciune. El folosea termenul de înțelepciune în locul de filozofie. Da.
Aveți dreptate. Și deci mi-am concentrat edițiile Iorga și alte ediții, cum ar fi Alexandru Chirițescu, Rădulescu, Motru, Mărturisiri, sunt lucrate împreună cu soția mea, Sandra Râpeanu, pentru că necesită o cantitate de muncă impresionantă.
Și împreună cu soția dumneavoastră, cu doamna Sandra Râpeanu, îi transmit sărut mâna de la microfonul postului de Radio România Cultural, ați scos în editura noastră volumul Perpesicius.
Perpesicius, recent. Da.
Recent sunt 1000 de pagini.
1000 de pagini. Perpesicius, că trebuie, suntem la, un post, la postul nostru de radio, el a fost întemeitorul cronicii literare la radio. Și datorită editurii Casa Radio, care are un grup de profesioniști de prima mână, am făcut întâi Sfaturi pentru Neric, o ediție completă a conferințelor lui Iorga, la radio, și după aceea, descifrând, știți, Perpesicius crea cu mâna stângă pentru că el a fost invalid de război.
A fost rănit în tranșee.
În tranșee. Și lui nu i s-a tăiat mâna, dar o putea folosi numai ca să pună așa, să nu-i fugă plasă, să se sprijine. Așa. Și cu concursul Arhivelor Radio am pus în evidență tot ce a scris Perpesicius.
Da, între 1929-1947.
Perioada 29-37 și pomă 40-41, jumătatea lui 42 și câteva din...
Oricum, 1000 de pagini pe care de cronici este ceva absolut fabulos.
Am căutat în arhive și am transcris și ați văzut și cu variante.
Oricum, alături de profesorul Marin Diaconu, noastră a subliniat vocația culturală a radiodifuziunii. Radiodifuziunea nu este doar un instrument de comunicare, ci ea a avut un rol... major în propagarea culturii românești.
Prietenul meu, Dinu Săraru, scriind o cronică la aceasta, a spus, păi, la această ediție Perpesicius, a spus următorul lucru. Între cele două războaie, asta era tribuna răspândirii cărții în România, pentru că revistele literare aveau tirajul pe care le știm.
Trebuie să spunem că arhiva noastră culturală este a treia ca mărime după arhivele statului și după arhiva Academiei.
Și cuprinde lucruri extraordinare. O să mai vorbim poate despre asta. Deci, Perpesicius, aceștia sunt oameni pe care i-am cunoscut. Perpesicius, de atâtea ori am scris despre el. Constantin Ciurescu. Deci am cunoscut din diferite. Am fost foarte legat de Tudor Teodorescu Paniște. Foarte legat. Și l-am ajutat la revenirea lui după, cum a spus George Ivașcu la moartea lui, după o perioadă de mizerie înspăimântătoare. Așa, și alte lucruri.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, invitatul din această seară al izvarelor de filozofie este cunoscutul om de cultură, critic și istoric literar, exeget și eseist, editor, profesorul Valeriu Râpeanu, care a împlinit 85 de ani. Vorbim, cum remarcați, despre activitatea cărturărească și reflexivă a domniei sale, căutând împreună elementele de unitate într-o operă de mare complexitate și diversitate dăruită culturii noastre, de la debutul de acum 62 de ani. Da.
O viață de om.
O viață de om. O viață de om. O viață de om. Spuneți, stimate doamne Valeriu Răpeanu, într-o încercare de rememorare a propriului dumneavoastră itinerar intelectual și scriitoricesc, cărturăresc, că dacă ar fi vorba să găsim un principiu unificator al studiilor dumneavoastră, ați vorbit numai de cărți, dar n-ați vorbit de sutele, de miile
articole,
așa, ați spus că, de fapt, dumneavoastră v-ați autocaracteriza propria operă ca fiind pusă sub semnul metamorfozei.
Da.
Ce înseamnă lucrul
acesta?
Când
m-ați întrebat despre volum, după monografia George Mihai Zafirescu și Vlahuță și epoca sa, mai am și o ediție critică, Vlahuță apărută în 63-64, eu am publicat un volum intitulat Noi și cei dinaintea noastră. Noi și cei dinaintea noastră era un articol publicat în Gazeta Literară de atunci. Eu am afirmat principiul continuității.
Deci un fel de ars poetica,
da,
se spune.
Așa, principiul continuității. Pentru că generația noastră, cei născuți în jurul anilor 30, a trăit, a avut șocul discontinuității.
Corect.
Vedeți, eu am spus odată că noi suntem o generație care am dat jos de pe pereți 5 serii de tablouri, Carol al II-lea, Ion Antonescu, Mihai I, Gheorghiu Udej, Nicolae Ceaușescu. Și am trăit două drumuri istorice. Unul de la dreapta la stânga și unul de la stânga la dreapta.
Din punctul acesta de vedere, ne putem gândi la Iorga. Iorga a trăit sub trei regi, dumneavoastră sub cinci tablouri.
Sub cinci tablouri. Deci, în condițiile acestea, noi am văzut cum este continuitatea. Îl slăveam pe Carol al II-lea, eram străjer în primul an, și după aceea citeam în ziare ce scriau despre el cei care îl lăudaseră cu o zi înainte. Pamfil Șeicar, Ustelian Popescu, Nichifor Crainic și cum să spun, nu-ți venea să crezi.
Te cruceai, cum se spune.
An, te cruceai, așa. Pe urmă, noi am trăit epoca mare discontinuități, epoca 44-48, când s-a început,
dar
urma după aceea,
desfințarea Academiei, reforma învățământului.
Cum spunea profesorul Giurescu, am avut odată o convorbire, am avut multe convorbiri și mi-a spus, atunci s-a urmărit și s-a realizat, în bună parte, lichidarea intelectualității românești. Și în primul rând vă spun, dacă urmărim presa, Scânteia România Liberă și asta, vom vedea a scriitorilor, a istoricilor, a filozofilor. Au fost ziariștilor.
În principiu,
au fost
umaniștilor, acelor care produc conștiința de sine și conștiința națională.
Ruperea noastră de tradiția națională. Așa se vom vorbi la timpul cuvenit când vom vorbi despre Iorga, pentru că de ce Iorga din 47 a fost interzis? Pentru că era pentru ideea națională, deci internațională. Noi am trăit, noi am văzut cum ne dispar toate aceste valori. Citeam că a fost condamnat la moarte Pamfil Șeicaru, ziariștii pe care iubeam noi, Teodorescu Braniște și Nicolae Carandino. Teodorescu Braniște dispare într-o zi și dispare de tot. Și
Carandino
am auzit la radio dimineața când trebuia să plec la școală ce pedepse se dădeau muncă silnică pe viață în cazul lui Maniu și era ultimul Carandino, care se dădea 6 ani de închisoare din care a făcut săracul nu știu câți.
Da.
Deci noi, tot ce de aceea am căutat atunci când am, nu când s-a putut, că se înțelege greșit astăzi, am forțat nota să-i putem readuce. Să vedem, vorbesc de Șerban Cioculescu, de Vladimir Străinu, când a fost, s-au plinit 80 de ani de la nașterea lui Cioculescu, am ținut o cuvântare și eu am fost chemat la Academie și am explicat atunci, în 1982, acest fenomen, ce s-a întâmplat. Noi am ajuns în facultate și nu-l aveam pe George Călinescu, Nu l-aveam pe Vladimir Străinu, nu l-aveam pe Cioculescu, nu l-aveam pe Gheorghe Brătianu, nu l-aveam pe Constantin Giurescu și mulți alții.
Pentru că fuseseră epurați.
Epurați, iar unii dintre ei erau arestați și nu se putea vorbi despre ei. De asta trebuie să știți că Dan Grigorescu, reputat om de cultură, într-un referat în anii 52, a pus în notă, pentru că era, noi așa eram învățați, să cităm, să punem ghilimele, să dăm nota.
Apropo de ce se întâmplă astăzi. Da.
Și a spus, fără niciun fel, Șerban Cioculescu, Viața lui Caragiale, pagina cu tare, editura cu tare. Nu eminent om de cultură, nimic.
Și asta era subversiv.
Trebuie să știți că Ion Vinder, care era atunci șeful catedrei de română, noi am crezut că face un infart. Era atât de iritat, atât de enervat, să roșise la față, cum de-a putut Dan Grigorescu să facă așa ceva? Eu vă spun lucrul acesta, nu ca anecdotă,
ca ilustrare a ideii că principiul continuității era pentru dumneavoastră principiul de supraviețuire culturală.
Atunci când mi s-a spus de la Gazeta Literară să-i cer colaborare, eu am cel mai tânăr atunci, lui Șerban Cioculescu, în 56, eu am făcut totul și el și-a adus aminte când, în 88, când a plecat la spital a doua zi dimineață, a spus, dumneata care ai venit primul la mine când eram ostracizat.
Da.
Așa. Trebuie să știți, deci am făcut... Noi, cum să spun, am fost, eram mici, aveam 9 ani, dar să auzi la radio că Iorga a fost asasinat și să-ți vezi părinții care nu știau ce să spună.
Părinții dumneavoastră fiind intelectual, fiind învățător.
Da. Așa, a fost un șoc. Noi am cunoscut șocurile acestea din anul 1940, care s-au agravat. Și atunci am luptat ca să-i aducem și să nu credeți că lupta n-a fost. Acum, într-o revistă, în revista Maestra, am publicat ceva despre o carte cu Beniuc, etc., și am citat ceea ce opoziția celor care, un filozof, în ghilimele, care a ținut o conferință la Universitatea din Cluj în 81, spunând că agenții mascați ai dreptei îl reconsideră acum, îi reconsideră pe Mircea Eleade, Gheorghe Brătianu, Constantin Ciurescu, Ion Petrovici. Deci pentru ei noi eram agenți mascați ai dreptei. E scris.
Da, am înțeles.
Acum nu mai putem să înțeleg.
Alături de acest principiu al continuității, nu? Cred că generația noastră, că mi-ați dat dumneavoastră sugestia aceasta, a operat așa cum ați operat și dumneavoastră cu principiul conexiunilor, pentru că dumneavoastră ați luat poate ideea aceasta din zona interbelicului, cultura e un fenomen viu, integral, total și chiar dacă ești specializat într-un anumit domeniu, trebuie să ai o privire multiperspectivală, să o numesc așa.
Eu vă spun, alt volum al meu după acesta, noi și se numește Interferențe
Spirituale. Mai avem 6 minute.
Interferențe spirituale. Și aceasta spune totul. Și acum, pentru că ați adus și multe lucruri personale, eu am spus că eu n-am avut niciun vis în viață, n-am avut, dar am avut trei dorințe de mic copil. Să intru în sala Ateneului Român, să intru la Muzeul de Artă, pe care l-am văzut odată prin 49, într-o excursie, l-am văzut în puțin câteva ore, și să merg la Biblioteca Academiei, vedeam că toate acestea mi s-au îndeplinit. Eu la Ateneul Român din 50, până din 54, împreună cu soția mea, am fost până acum, că în vârsta, sigur că îți retează toate acestea aventuri, nu ești tu vinovat, și le-am frecventat.
Deci avem muzica, avem artele plastice
și istorie.
Și istoria.
De aceea unele volumele mele
conexiunile,
se numesc cultură și istorie.
Cultură și istorie.
Adică asta este, dacă vreți, programatic. Și am stabilit aceste legături pentru că, după părerea mea, o cultură se dezvoltă organic pe principiul vaselor comunicante. Poate nu ne apar toate conexiunile astea dintr-o dată, la prima vedere, trebuie să le căutăm. Și aceasta a fost străduința mea, să le caut și în epoca dinainte de primul război mondial, mai ales în epoca după cel de-al doilea război mondial, de aici și cărțile mele despre Enescu și pe urmă...
Și de aici și propoziția aceasta pe care o citesc personal mă ridică împotriva celor care vorbesc despre complexele culturii românești. Da. Noi nu am avut complexe de superioritate, dar nici de inferioritate.
Da. Pentru că oamenii au creat, vedeți, dacă toți stăm să ne gândim, luăm premiul Nobel acum, nu luăm peste 2 ani, luăm...
Da, da.
Uitați, ca să vă dau un exemplu, cinematografia românescă de astăzi. N-au stat, s-au dus cu filmele, le-au luat la Cannes, au luat premii la Cannes. Sau în altele, eu zic că dau un exemplu, că nu le putem da pe toate. Oamenii au scris și au scris în primul rând pentru țara lor, domnule. Au scris pentru țara lor și au păstrat nostalgia acestei țări. Eu l-am cunoscut pe Ionel Perlea, pe marele dirijor și mă mândresc că am avut un rol în revenirea lui pentru niște concerte în țară, inclusiv aici, în sala radiodifuziunii unde ne aflăm noi. Ei trăiau, știau, erau recunoscători celor care atunci au pus bagheta în mână, care au cântat. Vedeți, nu este chiar cu Marcel Mihalovici, care am avut interviu despre Enescu la Paris.
Acum, revenind la generația dumneavoastră, dar generația dumneavoastră a trăit pe lângă generația marilor oameni de cultură și m-am uitat în autobiografiile dumneavoastră, marile personalități ale României le-ați întâlnit pe viu, v-au fost prieteni, ați stat de vorbă.
Sigur, eu am stat mult de vorbă și cu Tudor Pianu, cu Ion Marin Sadoveanu, care era enciclopedie în materie de teatru, cu Tudor Teodorescu Branișe, cu Petru Comarnescu, care era un filozof, și cu mulți, mulți alții. Am căutat chiar și cu unii din străinii care au venit aici, și vă spun, cu Igor Markevici, cu cei care am interviuri aici, dincolo de interviuri, pentru că a fost, și am căutat pentru cei urgisiți atunci, câțiva dintre ei erau urgisiți până la a fi interziși, am căutat să facem ceva, să-i aducem împotriva celor care între 44 și 48 îi scoseseră din fluxul culturii noastre și chiar din viața socială.
Da, din păcate niciodată nu ai timp suficient, mai avem la dispoziție 3 minute, 2 minute, într-un minut. Cum vi se pare noua generație în raport de experiența dumneavoastră? Există un semn de principiul continuității?
Uitați, la început, după decembrie 1989, a fost parcă o întrecere în a zvârli peste bord totul. S-a văzut însă că mult din ceea ce s-a creat în perioada după 48, deși au fost perioade 48-50 și ceva, care au fost îngrozitoare pe tărâmul, pe tărâmul creației, a fost îngrozitor, mult mai bine pe tărâmul interpretării. Și da, ce face dura casa?
Deci asta ce înseamnă în 30 de secunde? Asta înseamnă că
până la urmă, valorile trebuie să revină. Trebuie să revină. Pentru că a fost să scos din programa analitică scrisoarea a treia de Enescu, mi se pare o crimă.
Faptul că Iorga
nu se studiază în școala românească. Eu cred că bunul simț va reveni și se va vedea foarte bine că toate aceste valori, că a fost un moment de continuitate și de discontinuitate și că o cultură se întemeiază tocmai pe această circulație a tuturor valorilor. Și lăsăm publicul să aleagă.
Vom prelua această idee peste 2 săptămâni, când ne vom întâlni și vom discuta despre capodopera lui Iorga, oameni care au fost, 900 de portrete. Vom avea prilejul să revenim asupra acestei idei. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Aici vom încheia ediția din această săptămână a întâlnirii noastre pe Calea Undelor. Vă reamintesc că în studio am fost onorați de prezența cunoscutului om de cultură, critic și istoric literar, exeget și eseist, editor, profesorul Valeriu Răpeanu, care a împlinit 85 de ani. Vă invit la o nouă întâlnire, cum spuneam, pe calea undelor cu domnia sa, peste exact două săptămâni, în ediția din 14 octombrie, când vom vorbi despre Nicolae Iorga, filozof al valorilor etice românești. Până la viitoarea noastră întâlnire, Constantin Aslan vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună.